الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza uwekitiibwa Allah tabaraka wataala omutonzi waffe era tumusabasa okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tulabye ebitonotono ku ebyo ebyali mu kitabo kya Allah ekyekitiibwa ekiyitibwa At-Tawrat. Twagala okumanya Nabbi Musa alaihi salatu wassalam oluvannyuma lw'okubeera nti Allah yamukwasa amateeka gano n'asanga akasamba tuko kemujjukira obulungi kati embeera eze mu nteeko, abafudde bafudde, abalamu webali balamu, abo bagenda okutuusaako amateeka aga Tawrat. Bwatu yatambula alaihi salatu wassalam nadda eri abaana ba Isirayiri bavuddeyo eri n'abasajja ensanvu abakkiriza rahimahumullah tabaraka wa ta'ala bebaali basahaba ba nabbi oyo ow'ekitiibwa abaamugobereranga mu ngoberera ey'ekitiibwa. Yaleeta amateeka ago n'agatuusa ku baana ba Isirayiri n'atandika okubeera nga agabasomera nga bw'abagamba ti khudhuha biquwa, nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamulagira abagambye nti wa'mur qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha, abanga amateeka gano mugakwate n'amaanyi, yaani mutandikire okukwata Tawrat, mutandike okukenkuka amateeka gano, mutandike okweramuzaako amateeka gano, n'atandika okubeera nga agabasomera. Abantu bano baatandikirawo okuraaja annabbi waabwe Musa alaihi salatu wassalaamu nga bakungiriza obuzito n'obungi bw'amateeka g'abaleetedde. Bamugamba nti tukusaboddeyo tugambire omutonzi wo abeere nga kinaakikyusaamu, kinaakikyuseemu, kino kikalubu, kino kino, mu ngeri efaanaganako bw'etyo, nga nabbi Musa agenda mu maaso n'okubagamba nti khudhuhu biquwa, abange ensonga eno mugikwate n'amaanyi, Allah abalagidde bwatyo mugoberere. Ne bayituliza okumutawaanya n'okumusombwa. Tawrat eno gye batuusanga katya yagisomeranga banno kaba 12 naqiba, bitwale bali ku ntandikwa nga abasomera amateeka gano nabo ne bagenda ne bagasomera abantu baabwe. Era abantu baabwe complaints baziisanga mu abo ne bajja bagamba bwe bati, bagamba bwe bati, bagamba bwe bati, bagamba bwe bati. Ekyo Allah yakigaana abantu b'omulembe guno, n'akigaana abasahaba nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abatuuka n'obagamba nti am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, era mwagala okutawaanya nabbi wammwe buli kaseera kumubusaba kino, mumubuuza kino, ng'abantu abayahudi abannabbi Musa alaihi salatu wassalaamu bwe baatawaanya Musa min qabul. Noolwekyo Allah yakitugaana era abasahaba tebaakikolanga radiyallahu anhum. Mu bufunze baagaana okwaniriza amateeka gano mu nnyanize y'ekitiibwa, nga buli ssaawa babeeraawo kulumamba na complaininga nti amateeka mazito nnyo, bigambo bizibu nnyo, bigambo bikalubu n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne bagaana okukkiriza Tawrat. Bino nno byali bitonde, subhanallah, byali bitonde nga byewuunyisa, byakava mu kanyambere ge kali waalisuubidde nti kati obugonvu obuliko buyitirivu. Naye era baagaana baabali awo bagenda okuwuliranga ensi etambula wansi w'ebigere byabwe bagenda okuwulira amaloboozi agatali ga bulijjo, kumbe nga Allah subhanahu wa ta'ala alagidde olusozi Tur lubeere nga lusiguukulukuka wansi. Bwekiri njogedde Luganda lutuufu sekata musoza? Allah yalusikayo wansi, baulaba gati bijudhuriha, yani n'emirandira gyalwo wansi lwonna ne lusituka waggulu. Bagenda okulaba ng'ekibadde kireese ensi okugira lusozi lwe lubadde luli mukola lutya? Lwe lubadde luli mukuukayo wansi. Olusozi ne lutandika okwambuka waggulu nga balulaba mpola mpola mpaka lwe lwatuuka waggulu nga lulinganga ekire ekibabuna obulungi, nga bonna tewali ayinza kubeera ng'alukola atya? Ng'alwona. Mu kukyo kuyitirivu baabuuza Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, wama haga, ate ekyo ki? Faqala lahum al maut, kati sawa ya kugenda. Sawa ya kukola ki? Sawa ya kuzikirira. Tukole tutya? Imma mukkirize ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabasizzaako Tawrat, oba si ekyo kabawumuzeeko olusozi. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ensonga eno mu Qur'an, yagamba nti wa idh nataqna aljabala fawqahum, nataqna yalusikayo wansi olusozi olwo lwa Tur, nalwambusa fawqahum waggulu waabwe, kaannahu dhulla nga lulinga ekire waggulu waawo, lubateebeddemu bulungi kuluta buti bonna ne basaanawo. Wadhannu annahu waqi'un bihim aya yaani faayqanu dhanni liwa nimana faayqanu dhanni jira nnyo mu Qur'an jeri bimaana liyaqin, ne bamatirira ddala nti bawedde. Allah naga nti khudhu ma ataynakum biquwa, abange kino amateeka gange Nabbi wange Musa gabaleetedde mubeere nga mugakwata, mugawanikire, mulangirire nti mugenda gagondera. Khudhu ma ataynakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Mu aya endala Allah yagamba wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwa. Eyo aya enki endala, ayati ezo ebbiri zonna zitulaga amakulu ge gamu. Makulu ki? Allah subhanahu wa ta'ala bibagaana ne bakakanyala, Allah nasitula olusozi, olusozi olwo ne lwambuka waggulu bonnanga balukubako amaaso buterevu. Bwe baalabanga embeera efaanaganako bwetyo, bannattaaliikhi bagamba bonna ne bagenda wansi ku sujuudu ne bavunnama ne bawanikira amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolyoka bagamba samina wa ata'ana. Kati waliwo aya endala eri mu surati al-Baqara, naye etandika ng'eri esoose, wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u. Era mubeere bawulize, qalu sami'na wa asayna, ne bagamba tuwulidde naye tugaanye, tuwulidde ne tukoze tutya? Tugaanye. Kakati baulama bagatta aya eno ne ayati ziri kuba zonna ziraga Allah alusitudde abagamba mulangirire. Nga Imamu Saadi rahimahullah omusanga ye agamba nti olulimi oluno olw'okwogera lwali lwakubeera nti nno bawuliddira bagenda kugonda, naye eri mumitima nga basigadde bagaanye. Eri mumitima nga basigadde bakoze batya? Basigadde bagaanye. Sami'na yaani bi aliz, tuwulidde bwe tubagambira ennimi zaabwe. Sami'na wa asayna, naye ng'eno mu mitima bagaanye. Kati eyenjogera y'emu ejja n'amakulu agagamba nti baawulira oluwulira olutalina mugaso. Nam, baawulira oluwulira olutalina mugaso kubanga bawunzika ebikolwa byabwe bila ganti nno tebakiriza ruwa kweyaga cheyagalire yani bakiriza ruwa katuiro kebalimu na kujja kukuzikirira nenge bikolwa bya oluvannyuma byali bila ganti asaina eyo yemu kuzivunula yaba ulamaji balaga munsonge eyo abalala ne bagamba ati la kino bakigamba nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam na nabbi abalaga ababuli ebyo byali mu bitabo byabwe era nga abalaga nti bagwana bamukkirize n'ebirala ebifaana ku bwebityo kati mu ebyo bye yabajjukiza kwe kubabuulira nti olusozi oluttuulu engeri Allah gye yalusitula ne bamukakasa nti bajja kukola batya bagenda kugonda abagamba nti mugonde bino Allah bye yabagamba mugonde mubaka wa Allah subhanahu atumiddwa mukole mutya mubeere nga mumwanukula mumukkirize ne bagamba nti sami'ina byonna by'otugambye tubiwulidde era tukimanyi nti bituufu naye gwe manya nti asaina tuganye kakitegeeza nti mu aya eno gye tulabye esembyeyo abakyogera bali ku mulembe gwani gwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ku nzivunula eno ey'okubiri ku nzivunula esooka be bali bennyini lwaki anti ayegera maaso ge gati wa ushiribu fi kulubihim lijila bikufurihim bawula bagana nti baali baamala okubukalamu obukaafu bw'enjiri bwaki bwakati nga kakyali omu misuwa katambula kitegereka ne babeera nga baasigala bakozi ki baasigala bagugubye nga bagaanye naye nga ekyali wano kyo kye tuyigawo ekiri kungulu ekitali kompawa kwe kubeera nti nno Tawulaati nabbi Musa agibaleetera n'agibasomera n'abannyonnyola n'abakubiriza ne bafuuka baamawale ne bagaana ne bagaana yani nga bagamba bati tebagaana nga tyati tetubyagayo tetubulya tetubulye nedda ninga bakomplaininga bamulaga nti nedda tubikalubu gamba Allah kyuseemu ikakati kino bannanga ate bwe batyo nabigaga nti abange kudhuha bikuwa Allah wa muyaba wadde ekintu kino yabasinga okumanya eky'omugaso gye muli mugonde muyingire jjana mugenda kola mugenda kufuna bino mugenda kufuna biri ne bagaana Allah n'asitula olusozi olwo waggulu kubo bakkiriza olusozi lwe lubali luddawa waggulu awamu n'ekyo ku nzivuunula esooka eraga nti nno bakkiriza kwejjako mutawaana eri munda ne basigala nga baakagugube wallahu almusta'an n'olwekyo ku nkomerero tebaddamu kukuba nduulu wano nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wa nabbi Musa alaihi salatu wassalam nga asigadde abasomera amateeka yagabasomeranga ne balaga nti bagawulidde n'agabasomera ne balaga nti bagawulidde era abateekanga mu nkola ne bateeka mu nkola nga bwe tujja okulaba mwabangamu abalongoofu ddala mwabangamu abali wakatikati awo mwabangamu abannanfuusi yani levo zonna zabangamu ngera bala gyolaba gye tulina mu umma yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyosanga y'omuwalimu nga ye musamize ate ngaewe abantu gye basalira ejjuma bijjalo mwe muli omuzikiti gwe basalira ejjuma nam abo nabo bakola batya abo bonna babangayo naye kino kikulaga nti ate ababi mu bo baali bangi nnyo ekyokubiri Allah akulaga mu bantu bano mukulaga ebintu bino kubo nti baabeeranga obujembwe babukolera awe nyinyini ewabadde webalabiddeko ate ekyamagero kwegamba wotasuubirira nti n'omubi alibadde ku luno akola atya amenyeka walabanga ate bo basigadde bakagugube mu mbeera efaanaganako bw'etyo wallahu almusta'an kakati ab'ebitiibwa bakkiriza amateeka gano munzikiriza eyo gye tulabye ne kibeera nti nno nabbi waabwe agenda kubeera nga atandika safaari kati ey'okubatwala e Baiti al Maqdis agenda batwala mu nsi ensuubize gye bagenda okuwangaalira ebbanga lyabwe lyonna n'olwekyo ne tugenze ku safaari etwala abaana ba Isirayiri e Baiti al Maqdis owekitiibwa Allah subhanahu wataala yakola ekifo ekyo eky'eshaamu n'akiteekamu ebirungi ebiyitirivu eby'eddiini n'akifuula kifo nga kya mukisa twalabako emabega engeri ekifo kino kikyatandika okubeera ekifo ky'abaana ba Isirayiri. Tikyali kifo ky'Abakanaaniyon, abantu b'ensi ye Kanaani. Era ebyo ebifo byonna ebiri awo ewali Palestine, ewali Jordan olwaleero, ebyetoolodde waawo Lebanoni, yali nsi eyitibwa Kanaani. Yali nsi eyitibwa Kanaani, nga wabeerawo abantu abayitibwa Kanaaniyon. Naye nga waliwo ekifo ate eky'enjawulo ekirimu eggwanga erya Palestine. Ekyo kyonga Allah yakironda mu nnonda ey'enjawulo. Ekifo ekyo Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yajja we yasenga. Twalabye yajjawo atya? Engeri gye yasooka okufuna obutakkaanya wakati we ne taata we. Taata we n'amugamba nti wahjuruni maliya nviira. Naye n'amugamba nti nno ngenda kuviira, wa atazilukum wama tad'una min dunillah wa ad'u rabbi, kangende nsinza omulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala. Era wabagambira nti waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdini, ngenze eri Katonda wange ajja kunnoŋŋamya. Temulowooza nti nno mwe famire yange, esimanya mmwe ensi yange, mwe ggwanga lyange, mweki mweki. Allah wange ajja kukola ki? Ajja kunnoŋŋamya. Era wano tuyigewo bannange ti abantu bakola decisions ez'enjawulo olw'edduniya yaabwe nga nno z'amaanyi. Nolaba omuntu nga yina engeri gyeyewaddeyo olwewa olutali lwa bulijjo, abeeko kyatuukako mu mbeera ezaaki ez'ensi. Naye abantu baagala mawaakifu hamiida ku nsonga z'eddiini. Osiŋŋaana omusajja tasobola kukeera ku makya n'agamba naye bannange kweri kino ekifo kye ndimu kye mpangaaliramu kinsembeza eri okusinkana Allah nga nsiimye. Kituufu wano kitange weyagula era weyanzaalira. Naye kweri ekyalo nga tuliko abasiraamu mwenda, ekyalo ky'abantu kyenda, abasigadde baliwa bayona Maria batadeewo abalala mabaina musamize namuki. Abange kantunde wano ngende nonya abasiraamu gye bali ngulaawo obulamu bwange mbutandikiraho. Si bwe kiri? Wallahi la takad tajid, ojjula butasanga illa alqalil minan nas, okujjako abooluki aboolubatu mu bantu. Naye nga buli kyalo kw'oli abantu basengako emisana n'ekirungu olaba. Kitegeeza nti nno baviira ebifo ne bajjira wantu kati bali n'omu abadde abamanyi tubayita tutya? Gundi ogenda otegeeza ali wamusenze mujja nti wale wamusenze mujja pindi kulaba wali gundi kati mu kyalo kyo mubeera nga mwali bato okuze ng'olaba ennyumba mpitirivu ku kitundu nga mubutuufu bonna bantu simanyi ono yali weegindi ono yali weegindi, abamu nga n'ennimi si ziizimu, abamu nga otegeeza oli wa munna Kenya nti otegeeza ali ew'omukongo ye abamu bava na Kongo ne bajja ne basenga oku kyalo ne bazimbako ne batambulizaako obuki ne batambulizaako obulamu. Naye okusanga omuntu nti nno yasenze waasenze ng'ekimututteko ddiini abo nno batono. Lwaki kiri bwe kityo? Abantu balina obuvanne ku Allah, balina endowooza embi ku Allah. Ajja n'abeera ku kitundu kye kwamanyidde ebyobusuubuzi byego kwamanyi kwakulya bizinesi, obwongo omulaga nti bwakivaako n'agenda waagenze ng'agenze wa ddiini bigenda kwonooneka. Naye nga basinguka ne bava gye bavudde ne bagenda gye bagenze olw'edduniya ne babeerayo. Munatuuka n'okuva wano omuli nti abeera ludda nti abeera Thailandi ya rabbal alamin awangaalira yatya nga nambu n'abaana byabatwala babeerera ddala eyo baafuna n'obutuuze baakola batya naye nga si ddiini yamutwalayo. Naye byasenguka ave wali agambe nti wadde nti wali ekitenga mu nnyendo n'abakafiiri webali ne baganda bafe abasiraamu webali bangi, waliwo omuzikiti, waliwo n'essomero ly'obusiraamu, waliwo ki omwana mpangaali luddawa mpangaalira awo batono abakola ekintu ekifaanako bwe kiti. Lwaki? Abantu balina endowooza embi ku Allah. Baba kubeera nga balina kino Nabbi Ibrahimu kye yalina, ebintu byali banguyidde nnyo. Yagamba ng'agamba abantu be وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين كاكات ويمبانغا مفوسي بيموتيو مفوكي دو إيشيسيبو مبكو ودي musazewo kunkola buli kimwagadde kunsuula muliro kola inni dhahibun ila rabbi sayahdin kangende eliyo mulezi wange ajja kunnongamya yakikola Allah Allah yakikola ekibuzo ebintu bino twatu bisoma Allah baya gatu bisome tubifune muchi tuberange engere ensonge zizi zetwadangeze ekiganda imabega we choto netandiko okugera obugero yatunyumya lugero netubera wonti mwebana mumukola chebweru mujje mwebake netuje ntwebaka ngati wali ketugira kunyumya bunyumya byadda la bino Allah yagala tuifune mochi ebyo okuyiga tulabenti nabbi Ibrahim buyauka na ku bantu be Allah yamuisatia nam Allah yamuwa ekigambe ekinini yamufula nabbi bal namufula abul anbiya nam era ayati zinezili wano zikulagajaza iyamangu akuze akaddiye akoza falamma tazalahum wama yaabuduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya byabasenguka ne basinzanga nimu wa ishaq nam byafuni yambuchi mubukadde wa yaqub namwa ni yaqub namulaba ko muzukuru oyo lwaki banga yamugamba nafila talak yamugamba wa yaquba nafila yamuita nafilo ay yamuita nafila na elimu anbiya aha namwa ni yaqub namulaba ko muzukuru wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan aha wa kullan ja'alna nabiyya bun allah nabafula bani bunana nabafula barongofu nabafula bannabbi namwa ettaka ebyo ettaka lyagenda ofula mubaraka ngimabiga mwana wattu badde bibiraka abantu mungiri ya bulijjo naye avuddeyo agenze Harran gitwala ba ensiya Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah navayo agenze ke Misri azze atudde awo e Palestine uyazalira Yaqub uyazalira Ishaq uyazalira Ismail Ismail ulfanyuma na mwetika na mutwara emaka agera kutalika abo warabu kufa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ishaqa nasigarao na liokafuku mkamba nabiya baiti nivu ulfanyuma lukubi nanti azadi Yaqub ba asbath mwimbabani ba ambiya babani Israel norecho etakelyo entandi kwa yalyo ye nabiyo yoweshtiwa Ibrahim alayhi salatu wa salam Allah yali situra ekitibwa owa nabbi woyo. Naam.
Abantu balowooza nti.
Abantu balowooza nti nno bwe basenguka ebintu bigenda kwonooneka bigenda bakyukira kumbe gye bakoma okwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne balowooleza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okkakkananga eriji yali musajja nga muyinike. Eno jazze Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumugulirawo bulungi bungi wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a naam muragama chichi ali amekugichiga muragama eno ayi muswati nisa omuntu yenna asenguka mukubo lya Allah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a ragama chichi ragama anfu muri'i naam aswadda afiridwa naam kati muragama mumakuru agasinga okubeera okumpi olamage boogera kwe kubeera nti nno ababadde bamulina ko suruta abamufundiza wawo nga limbu nyomofu naam afuruma musulta yawe ne basigalanga yani baswavu nga tebakyamuina ko kibasobola kumukola afunye freedom yajidi fil ardi muragaman kathira wasa'a naam katibali babeera omunnaki tubiteekana na walanyi tubiteekwa fi Uganda tewewe vira Maria he vira Maria we wawanga walira yesanga atayinokubagiza lwaki gutokubagize naam ayinoko suza
habira makagaba katoliki ali omu asuza mwabira nebikoti zikabuti alo mu makagaba katoliki mu bakagaga ndi waluwe ebintu ebeerawo nga ate munnange batikira faza ate muliranu awe kale kale eva abeera omwo mu mikorokoro gy'aba farisaayo mwabeera omwo nga avuyiza omwo avuyiza omwo ate munnange okuuma obuntu bulamu ate munnange okuuma omuliraano ate munnange okugira ebintu gerere gundi ensu z'embizi daima zibeera ziyingira mu gundi mu makaage abatamiivu bagwa mu luggyawe ebida by'ekkanisa bibaa bawulira adhaani okugiwulyako ng'agenzeeko mu nnyendo agenzeeko ekawoko naawulya ku adhaani lwaki bali awo batamiivu ima abavu abagira oba embizi ezikaaba oba oba mungeri efaananako bwetyo kaakati n'ogamba okuggyako obukendeevu bw'okubeera nti nowakkiriza nti tulina gye tugenda kiki ekikusibiwa hati muna ewali amaka gange bw'otundawo tolina wallawo osobola kugula tolina abaana basomera amasomero ga bigo nam saaviisi ezo zonna ze balina okufuna ziri mu bigo neesanga ngaali bw'atyo naye munnange olunaku lwafuna enniya naga ti wano siwe ngwanire okukola ntya okubeera n'asenguka n'agenda allah yagamba nti yajidi fi lardi muragaman kathiira bagenda ogira bwati nga mutwalibu eyabasanyusanga nga bali naye ku mikolo gy'okutikkiza abudinkoni abafaaza abaki nga bakyamulabako nti alagawa nti ali eri basirambanne mu nnyendo kibalekamu nnyiike muragaman owulidde bulungi nti kati ali eri yagenda mu basiraamu banne yeeyagala kibayisa bubi wasaa kano kawulire kano kawulire kongereko yajiri fi lardi muragaman kathira ekyokubiri wasaa allah naamugaziiza saa allah yakikomyawo wasaa kakati gwe buli makulu gasaa galowoozeeko buli makulu g'obugazi ogafuna saa fi rizq saa fi lawulaadi saa fi lbaraka buli kalungi konna allah akamuwa omuntu oyo sitteeka nti ayinaoke nti bwatuuka bwosenguka ngaogaggawulyaa naye gwe manya nti nookutta projekiti ey'ekitiibwa allah gyagenda okukulagako yinza okulagako entandikwa yaayo naye ogenda okukakkana ng'ebijja mu maaso allah atunulira abaana bano nti lwaki bali mu kifo kino kitaabwe yabaddusa kutaasa ddiini yaabwe allah taagitaase taagitaase yaani endowooza yaffe ku allah ku baana abo nti allah tagenda kubataasa nga allah akimanyi nti kitaabwe okugjawo yajjawo kululwe kitegereka kutaasa baana abo wahakaha n'olwekyo bannange ensonga tugitwale nga nsonga nkulu tuddeyo tuddeyo ku nabbi wa allah tabaraka wataala musa alaihi salatu wassalam atambuza abaana ba isirairi abatwala luddawa abatwala ku baiti al maqdis abantu bano mukutambula mu safaari gye balimu empanvu ddala eva wansi kukavi kali ketwalabye na ne bambuka waggulu gwekatitambula ne saidi eyo ennyanja akakona akali ku saidi ya saudi arabia otambule nako oyambuke mpaka waggulu ku mediterranean sea wogenda okusiŋŋaana eggwanga erya palasitayini yabatwala abaana atera okutuuka kumpi n'ekifo ekyo kyavaasindika jawasisi baita omuwarabu jasuusi ye mukessi waliwo ekigambo ekikifaanana eno faida jasuusi yaani muluwarabu ye muntu aketta amawulire amabi nannyini kyama ekibi bamwita jasuusi nannyini kyama ekibi bamwita jasuusi ate nannyini kyama ekirungi ayitibwani nannyini kyama ekirungi ayitibwani ayitibwa naamuusi jasuusi yennyini kyama ekiki ekibi ate naamuusi yennyini kyama ekirungi naamuusi tumusanga luddawa kisoyaani kisa ya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi empanvu eya aisha etunyumiza engeri nabbi yatandikamu okufuna obubaka waraka ibn naufal nga khadija atutte nabbi amututte ewa waraka waraka ya mugamba atya ya mugamba anti dhaka namus alladhi nazzala Allahu ala Musa ya mugamba anti o oyinamus oyakujjidde binnete gerezengerije mu binyumyamu byonna yoyo namus ategezani Jibrilu Jibrilu yajje n'ekyama ekirungi bwe bubaka wahayyo bwa nabbi tulifenna yoyo yajja ku Musa kitegeza aine nanyine kyame kinyi kitibwani na Musa ateja asus abane kyame kibi aketta omulamu obulamu bwe sikukebera sikketta bantu kubajja mawulire marungi aa wabula kuketta bantu kubajja mawulire mabi oyo mubbi oyo ya akola kino abo bali no mupango bwego tija asus ye bamutuma kuleta mawulire mabi kitegereka aitibwa erinye ddala mu Luwarabu aitibwa ayin ayin abangi bayitibwa batya oyoni bowulira oyoni kitegeeza ki bambega bambega kakati basaibedde okutuuka Baitul Maqdis au safari mpanvu nno nyonyonyi ndaje batambula naye omu n'ekyo batambula naki batambula n'ejjinja lyabwe liri n'amaziga alyo batambula ne ghamam kile kibabika buli onnayo bayita alman ekyaliwo nabyo nabyo bayisembu bakoze tevangawo asaluwa bakyagirina tebyayawukana nabo byayawukana ddi nabo tugenda kulaba ddi bwe byayawukana nabo tulifenna ate era ekyayawukana nabo mu kiseera ekyo nakyo tugenda kukiraba kubanga byonna tebyava omulundi gutya mulundi gumu kakati atuma abasajja bamwe ku mawulire eha la bajasusi so sinamusi ah jawasis o abanjwa itiba jawasis o ma itiba jasus aha yali ne chane ekibi gendo mbulira amawuli kya gafaawo nenga mawuli gaba mutumye abata mutumye mawulire marungi abwe mawulire machi waterenkevu kike kiriwo muri mu abaki muri mu biro muri mu bintu muri mbiri apo mwa mugame ho ekyo kifana bwe kiti yajasuso oyo kakati abasajja bano bagenda batukayo bakomawo bagamba nabbi Musa ne basajja be bamugamba nti abange inna fiha qauman jabbarin jetugenze tusaze bino wammanga ekisooka ekibuga Allah kyatugamba tuyingiremu ensi ensuubize kibuga si kyalonga bwe mukirowooza jjukira baavaayo nga kyalo obujulizi ani abulina nti kyali kyalo emyaka si mingi nnyo egiyise kyali kyalo Nabi Yusuf yagamba atya nga bayingira yagamba nti waqad ahsana bi idh akhrajani min as-sijin wajaa bikum minal badu wajaa bikum minal badu Allah mpisizza bulungi laba buyanzija mukomera ate naatakomoko nampa n'ekyengera ky'okubajja mu kyalo awe baali bavudde wenyini nyini yao we baali bavudde bajja baali kakyalo baali bannamalungu gwe baviirayo bagende emisiri kakati wayise emyaka egyo olukaaga bali mukuddayo mukuddayo bagenda okutuukawo basanga kibuga ekizimbe obulungi nga kiriko n'emiryango egikiyingira kiriko zigeti ennene ziyingira era nno nkola ndowooza mu mawanga gaffe getaali naye amawanga g'abawarabu eno enkola yakakendeera yakavaawo bal ne athari zayo kyaziraba n'okutuusa olwaleero buli kibuga kiba ne geeti nnene omulyango abantu balina okuyita wabeera gye bayita thuguru ahalu thuguru babeera okukuuma abalabe okubeera tebayingira kibuga bonna bayita mu geeti eyo buli kibuga bwekyo kyabanga n'olwaleero wano yaman ebibuga bya yemeni bingi ebikadde bwebituukako osanga bikyalina athari za bigeeti ebyo ebinene wadde nga tebikyakozesa omunkozi wefaanagana ng'eyedda naye nga weebiri bagiyita sidda nuruwalu bichariwo kakati chibuga chino wachi bakulanga bwebacho ukweli ndo mulabe okubazi ndo ukiriza kakati ene mabiga gabira gasozi eno gasozi nga sicha angumulabe kola atya okuyita yubaba alumba awa ino okuyita nurecho yabanga anga sechuite check point mweba kola batya mweba check ingira buli muntu yenna agenda okuyingira ekibuga echo kakati Baitul Maqdis webajja bali bajizimba dda chafuka kibuga nga ekifo ekyo kyawandibwa bakanaani yona bannyini kifo bebo bennyini nnyini abasalawo abakulwa akulanya ekifo kyabwe ekibuga ekyo ne wabiranga bakitakana bakizimba naye nga basajja bakafiiri abayitirivu bali bakafiiri abayitirivu kati Allah yagala abantu bano abakkiriza bajje babiringe ekibuga ekyo babira mu kibuga ekyo kitegereka bwe bajja ne baleeta amawulire ago Nabbi Musa yabagamba nti abange mmanye nti ewantu Allah watulagidde okubeera wayagala tubeere tetusobola kuyingira okujjako nga tulwanye bulwanyi tuyina kulwana bulwanyi tuyina kuwaayo bulamu bwaffe ekinsesezza mu kibanyi bagamba bebaani nti bakwate ebitala bakole batya balwane obuntu obwangu ennyo bwabalemye nam bwabalemye obwangu kakati mbu batekeye emitwe nam batekeye emibiri gyabwe nti balwanira kuyigira kibuga kitegereka ate omusajja oli bali bambega amawuli ge baleese gabongera naki gabongera n'enjuke inna fiha qauman jabbarin nga Allah bw'akyogera muki ti abasajja abali muli basajja abalwanyi namige ekyokubiri jabbarin basajja gasajja ag'omutawaana gasajja ag'omutawaana babete ensi kakati abagamba ti abange staino billah mwesigamire Allah nkwate betuyinawo kuyokulwanyisa tulumbe tufulumya abasajja abo Allah yatulaganyisa endagaano y'amazima ayagala bwagazi kutulaba na sidiki na bumalirivu kole ekyo tuyinge tukwate asbabu Allah agenda batuyambako abantu abo bafulume kitegereka bamugamba lan nadkhulaha abada tekiriyo olimba tetusobola n'akamu n'akeddagala kubeera nga tuyingirayo butwefuke nabo fa iya khuruju minha baleke bagambe ko bugambi timufulume eno nsi Katonda yagiraganyi sabano bagambe muveewo mugende bwe banatambula ne bakwatamu ebyabwe ne bagenda sebo balekere eki bajabbarina bwe banakwatamu ebyabwe ne bagenda fa inna dakhilun hauna finga tuyingira kitegereka subhanallah anatusomera ayati ezo butereevu mu Qur'an yangu sif suratul maida
وإذ قال موسى
نعم نعم السلام كمان أجل تسمينا مغاندو في شيخ عرفة حياك الله نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ولرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
أو ينيني بإذن الله تعالى وتجندو كتاندي كده نغا تنينيولا إنسونجيزو وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.